Českého vysílání Rádia Praha vás vítá a příjemný poslech přeje Zdeňka Kuchyňová. Na úvod jsou připraveny zprávy. V Thajsku byly identifikovány další dvě české oběti asijské prosincové přírodní katastrofy. Českému ministrovi zahraničí Cyrilu Svobodovi to sdělili pracovníci identifikačního střediska v thajském Phuketu. Počet potvrzených českých obětí katastrofy tak stoupl na 3. 5 Čechů zůstává pohřešováno. Ministr Svoboda navštívil ostrov Phuket, který byl po úderu vln zdevastován. Tamní nemocnici předal jako dar dýchací přístroj, který financovala česká vláda. Češi poslali prostřednictvím humanitárních organizací na pomoc Asii na 40 milionů korun a ministr se seznámil s některými projekty, které jsou z těchto peněz financovány. Je mezi nimi výstavba rybářských lodí a obnova zničené mateřské školky. Proti terorismu nelze bojovat jen vojenskými prostředky. Nezbytné je bránit vzniku živné půdy pro radikální, extremistické a teroristické jednání, řekl ČTK v New Yorku český poslanec a bývalý předseda Valného shromáždění OSN Jan Kavan, který s delegací zahraničního výboru poslanecké sněmovny jednal tento týden s představiteli OSN. Poslanci se shodli s představiteli OSN, že ochrana lidských práv v boji proti terorismu je důležitá. Česká republika před 6 lety společně s Polskem a Maďarskem vstoupila do Severoatlantické aliance. Letos poprvé si 12. březen, označený v kalendáři jako významný den, připomíná jako stát s plně profesionální armádou. Čeští představitelé jako hlavní vklad do aliance uvádějí především výstavbu protichemického praporu pro vznikající síly rychlé reakce a účast v mezinárodních operacích. České ženy, děti i seniori trpí násilím v rodině. Většinou jsou domácí násilné akty způsobeny osobou blízkou či příbuznou. Velká část obětí se situaci bojí řešit a spolehlivých údajů proto není dostatek. Uvádí to Národní zpráva o rodině. Podle ní se počet týraných rok od roku zvyšuje. Podle reprezentativního výzkumu násilí na ženách provedeného Sociologickým ústavem Akademie věd téměř 38% žen zažilo někdy v životě nějakou formu násilí ze strany partnera. Na 9 místech České republiky kvůli přívalům sněhu nejezdí vlaky. Noční vánice zapříčinila, že v přívalech sněhu uvízlo 5 vlaků. V Krkonoších se tvoří závěje a na dálnici mezi Prahou a Brnem zkomplikovala dopravu řetězová havárie aut. Krátce ze sportu. Běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová obsadila 2. místo v závodu světového poháru v Oslo na trati 30 km klasickou technikou. Česká reprezentantka nestačila jen na jistou vítězku seriálu Norku Marit Bjergenovou a posunula se za ní na 2. pozici v průběžném pořadí. A jaké je počasí? Oblačno, místy se sněhovými přeháňkami, v nížinách déšť. Teploty 1 až 5 stupňů, na horách kolem minus 3 stupňů Celsia. Po zprávách se vrátíme k nejdůležitějším událostem uplynulého týdne. Tématem rubriky Česko v komentáři bude návštěva prezidenta Václava Klause ve Spojených státech. V českých nejsi budeme povídat o obřích jezerech, která vznikají po důlní činnosti. Jedno z nich bude mít 1300 hektarů. A za Čechy v zahraničí se dnes vydáme do Jordánska, kde žijí zhruba 40 krajanů. Úvod patří přehledu nejdůležitějších událostí uplynulých dnů.
Týden v České republice.
Václava Klause přijal v úterý ve Washingtonu americký prezident George Bush. K více než půlhodinové schůzce došlo nečekaně. Bílý dům ji potvrdil pouze den předem. Klaus byl v USA soukromně a představoval svoji knihu. Jeho cesta do Bílého domu však byla poměrně dlouhá. Přijetí se mu dostalo až po 2 letech ve funkci hlavy státu. Důvodem byl zřejmě Klausův rezervovaný postoj vůči americkému tažení v Iráku. Nyní je podle politologů tato roztržka už minulostí. Sám Václav Klaus po schůzce s Bushem uvedl, že spolu diskutovali o světové politice i současné situaci v Česku.
Já myslím, že hlavní téma pro něho dnešní a pro nás je Middle East, Střední východ, poslední situace v Libanonu. Dlouze jsme diskutovali situaci v Evropě, dlouze jsme diskutovali poměry v České republice, včetně nedávné politické či vládní krize. Já myslím, že to bylo velmi přátelské setkání a těším se na další podobnou možnost.
George Bush se v souvislosti s vládní krizí v Česku otázal Václava Klause, zda by jejím řešením nebyly předčasné volby. Český prezident mu vysvětlil, že je podle ústavy nemůže jako hlava státu vyhlásit a že situaci musí vyřešit politické strany. Se svým americkým protějškem nemluvili o vízové politice ani o termínu Klausovy oficiální návštěvy ve Spojených státech. Tento týden byly zveřejněny výsledky české ekonomiky. Ta je podle analytiků v nejlepší kondici za posledních 10 let. Za loňský rok přišlo téměř dvojnásobné množství přímých zahraničních investic nežli v roce 2003. Zahraniční firmy sem v roce 2004 investovaly 115 miliard korun a zvýšilo se i tempo růstu ekonomiky. Za rok 2004 dosáhlo rovných 4%, přestože odborníci odhadovali o 0,3 méně. Zhruba polovina přímých zahraničních investic směřovala do zpracovatelského průmyslu, především do výroby automobilů. V Kolíně se například rozjela výroba osobních automobilů konsorcia firem Toyota, Peugeot, Citroën. Velký díl investic ze zahraničí jde také na konto stále hustší sítě obchodních řetězců. Největšími investory v Česku jsou i nadále země Evropské unie, hlavně Německo a Nizozemí. Do české ekonomiky však hodně investují i Japonci. Podle vicepremiéra Martina Jána je Česká republika stále na špici v přílivu zahraničních investic v celém středoevropském regionu.
Dobrou zprávou je také to, že zahraniční investoři reinvestují v České republice přibližně 50% svých zisků, to znamená, že věří v další rozvoj české ekonomiky.
Podle ekonomů narůstá u zahraničních investic i podíl přidané hodnoty. To znamená, že ubývá jednoduché práce na montážních linkách, kde zahraniční investoři v podstatě jen využívali levnou pracovní sílu v Česku, a naopak roste poměr vysoce kvalifikované práce. Po 5 letech se tento týden uzavřela kauza kolem vydání českého překladu Hitlerovy knihy Mein Kampf. Nejvyšší soud zprostil jejího nakladatele Michala Zítka obvinění. Během 5 let padlo 8 často velmi protichudných rozsudků soudů všech stupňů. Loni městský soud v Praze odsoudil nakladatele k 3letému podmíněnému trestu vězení za podporu a propagaci nacismu. Nakladatel ale podal dovolání k nejvyššímu soudu, který vynesl definitivní zprošťující verdikt. Zítko po skončení jednání naznačil, že v případě neúspěchu by byl ochoten jít až do Štrasburku.
To rozhodnutí je samozřejmě pro mě velmi příjemný a po 5 letech zvláště, protože ta doba byla opravdu dlouhá, ale my jsme od začátku tvrdili, že to takto prostě dopadnout musí, ať už tedy v České republice nebo jinde. Já jsem rád, že to dopadlo tady.
Soud ale v závěrečném stanovisku vydání knihy odsoudil. Zítkův advokát Tomáš Sokol nevyloučil, že za zabavené knihy a případně ušlý zisk z prodeje budou žádat finanční náhradu. Národní knihovna se pokusí v Paříži vydražit unikátní bohemikum, latinský překlad Dalimilovy kroniky, který vznikl kolem roku 1340. Dalimilova kronika je nejstarším dějepisným dílem psaným v českém jazyce. Její latinský překlad je na první pohled nenápadný sešitek, který léta ležel nepovšimnut v zásuvce stolu významné pařížské rodiny. Teď bude hvězdou dražby starých i moderních rukopisů a knih.
Je to opravdu v této oblasti nejvýznamnější objev od dob Františka Palackého, prostě proto, že nikdo neměl do této chvíle sebemenší tušení, že existuje překlad české, původně české kroniky Dalimila z počátku 14. století do tehdy mezinárodního jazyka latiny. To velmi podstatně ovlivní pohled na českou historii této doby.
Uvedl ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek. Objednavatelem vzácného rukopisu prý mohl být Jan Lucemburský, ale ještě spíše jeho syn, pozdější císař Karel IV., který měl na severní Itálii četné vazby. Dílo je v překvapivě dobrém stavu, dochovalo se však jen několik kapitol. Katalogová aukční cena latinského překladu Dalimilovy kroniky je v rozmezí 120 až 150 tisíc euro. Cena, na kterou je Národní galerie ochotna jít, je samozřejmě tajná. A nyní k jedné z hlavních událostí tohoto týdne podrobněji. Jak jsme už informovali, v Bílém domě se minulé úterý sešli prezidenti Spojených států a České republiky. O dlouho odkládané návštěvě české hlavy státu ve Washingtonu hovořila Milena Štráfeldová s vydavatelem Krajanských amerických listů Petrem Bískem z New Yorku.
Je to výborné, že k tomu konečně došlo. Je to ale dobré samozřejmě pro Českou republiku, že americký prezident se setkal s českým prezidentem oficiálně. Jinak to šlo k tomu jakoby na poslední chvíli. Až teprve v pondělí jsem dostal press release z Bílého domu. Již předtím jsem věděl, že on tady bude na soukromé cestě hlavně propagovat svoji knížku, která vyšla, je za $22.95, 208 stránek.
Spojené státy zřejmě s nelibostí vnímali to, že Václav Klaus v počátcích irácké krize byl velmi rezervovaný ke spojenecké akci v Iráku. Změnilo se něco ve Spojených státech v náhledu na postoj České republiky a speciálně Václava Klause v této věci?
Teď budu mluvit spíš ze svých pocitů, nebudu to mít podložený nějakými betonovými fakty, ale já si myslím, že oficiální politika Spojených států vůči České republice je stejná, jako bývala dříve, jenom trošku opatrněji se chovají američtí oficíři vůči prezidentu Klausovi. Jistě si všichni pamatujeme konflikt, který byl mezi americkým ambasádorem a panem prezidentem Klausem a myslím, že ta chladnost zůstává a zůstane. Můj pocit je, že při setkání v Bruselu, to bylo velice krátké, si prohodili pár slov. Mám dojem, že pan prezident Bush jako řekl, tak teda jo, tak já se s ním sejdu. Je to zdvořilostní návštěva.
Teď ještě otázku ke krajanům nebo Čechům žijícím ve Spojených státech. Většina z nich, alespoň podle mých zkušeností, jsou skalní příznivci George Bushe. V Evropě ten postoj vůči současné americké administrativě je přece jenom trošku odtažitější, opatrnější. Jak z tohoto pohledu vy ze Spojených států vidíte ten evropský postoj vůči Americe?
My se snažíme chápat obě strany, ale chtěl bych tomu nejdřív říci, že to není tak skalní podpora všech Čechoameričanů. Pravděpodobně jich je většina dík tomu, že jsme hrdí na to, že jsme se stali Američany. Že nás tato země přijala a dala nám možnost, ale že by to byla nějaká 100% podpora. Dokonce i mezi těmi, kteří volili pro prezidenta Bushe, je teďka poslední dobou váhání. My se snažíme chápat obě strany. Evropská diplomacie je a vždycky byla jiná než americká. Je to situace, do které je těžko vidět. Záleží to dost na tom, jak Evropané uznají, že Amerika kolikrát tahá, jak se říká, kaštany z ohně pro Evropu. A jak Amerika si uvědomí, že americkou představu demokracie je těžké prosazovat ve světě ohněm a mečem.
V programu prezidenta Klause ve Spojených státech tentokrát setkání s Čechoameričany nebylo?
Je to škoda, nás to mrzí, že pan prezident Klaus si neudělal čas na sejítí s krajany. Jsou tam ve Washingtonu dvě veliké důležité organizace, Společnost pro vědy umění, která shromažďuje většinu vzdělanců z Čechů i Slováků, kteří odešli za poslední 40 let, asi 2000 členů. Potom je tam American Friends of České republiky, američtí přátelé České republiky, kteří dokonce dokázali s velkými náklady instalovat sochu prezidenta Masaryka ve Washingtonu a ani s jednou těch organizací se pan prezident Klaus nesešel. Prezident Klaus nevidí zřejmě potřebu, proč by měl se trošku přizpůsobit nové době a snaží se s námi vycházet více než jenom korektně, profesionálně.
Jak vy jako Češi v zahraničí vnímáte současnou vládní krizi v Česku a případně jaké byste z ní viděli východisko?
My jsme rozmazlení trošku tou západní demokracií, kde když se něco takového stane, tak se z toho vyvodí důsledky. A nás překvapuje, že ještě nikdo z státotvorných osobností se neozval, že by mělo dojít k opravdovému vyšetřování. Je to tak důležitá a závažná věc nejen pro Českou republiku, ale i její reputace v celém světě, že je překvapivé, že se to odkládá. Když vyšumí nějaká hospodářská krize, nějaký přestupek, na to už si Češi zvykli, ale když jeden z představitelů, hlavní představitel České republiky je v takovéto situaci a nic se s tím prakticky nedělá, jen se povídá a povídá, to je pro nás nepochopitelné.
Čili vy omluvu premiéra Stanislava Grosse nevidíte jako dostatečné řešení té situace?
Ne, on se omlouval na to, jak nešikovně se vymlouval, ale podstata věci zůstává.
Byly by podle vás řešením předčasné volby?
Na to jsem příliš vzdálený, než abych dokázal odpovědět. Ta společnost je přece jenom jiná, než co je tady. Vytvořilo by to velikou krizi a jak myslím teďka napsal někde Martin Stránský, je tam garnitura, která by byla lepší, než je současná.
S vydavatelem Amerických listů Petrem Bískem hovořila Milena Štráfeldová.
Posloucháte Radio Praha.
Na Sokolovsku vznikne místo povrchových dolů Jiří a Družba obrovské jezero. Jeho rozloha bude asi 1300 hektarů. Pokud byste ho chtěli přeplavat, musíte být skutečně dobří plavci, protože bude měřit na délku více než 6 kilometrů a dosáhne maximální hloubky 93 metrů. I proto mu patří místo v rubrice České nej, která je dnes věnována jezerům, která vznikají v důsledku rekultivací. Obří jezero má sloužit hlavně k rekreaci. Počítá se tu se třemi plážemi a zkrátka nemají přijít ani příznivci rybolovu. Může se stát i významným místem zastávky vodních ptáků při jejich tazích. Na koupání si však budeme muset ještě pěkných pár let počkat. V obou dolech se ještě těží a jejich životnost je plánována zhruba na 30 let. O napuštění této obrovské vodní plochy se bude starat řeka Ohře a potrvá jí to neuvěřitelných 8 až 15 let. Takže se v jezeře budou koupat spíše naše vnoučata. Rozsáhlé rekultivace po důlní činnosti probíhají i v sousedním Mostecku. Lidé už začínají měnit své představy o Mostecku coby měsíční krajině. Také zde vzniká jezero z povrchových dolů Jiří a Družba, jak potvrdila mluvčí Mostecké uhelné společnosti Liběna Novotná.
Jezero Most vznikne na území bývalé těžební lokality Ležáky, která byla založena původně jako důl Richard v roce 1900 a přejmenovaná na lom Ležáky v roce 1945.
Historie jezera se začala psát v roce 1995, kdy ministerstvo průmyslu vydalo souhlas se zahájením útlumu. Uvažovalo se o třech variantách – zasypání jámy, jejího ponechání nebo zatopení. Jezero zvítězilo, i když jeho plocha je o něco menší než u vzpomínaného rekordmana.
Vodní nádrž, která vznikne pod Hněvínem a bude mít plochu 311 hektarů, bude větší například než Máchovo jezero, které má rozlohu 284 hektarů. Hloubka jezera 59 metrů, průměrná potom 22 metrů zhruba. Doba na pouštění se předpokládá 2 až 3 roky a hlavním zdrojem vody bude přivaděč vody z Ohře.
Starý most zmizel v důsledku důlní těžby. To, jak vypadal, připomene park miniatur, který vyroste v blízkosti jezera. Budou tu vybrané budovy starého města, důlní činnost a později i turisticky atraktivní místa Ústeckého kraje. Rekultivační práce na Mostecku probíhají už od roku 1962. Na místech bývalých jam vzniklo například automobilové závodiště, hypodrom, parky a v plánu je golfové hřiště.
Celkové náklady na sanace a rekultivace, jejich součástí je také vybudování tohoto jezera, přesáhnou 2,5 miliardy korun. Z toho miliardu zaplatí ze zákonné rezervy na sanace a rekultivace Mostecká uhelná společnost a další prostředky potom poskytne vláda z 15 miliard na revitalizaci severozápadních Čech. Předpokládá se, že všechny práce budou ukončeny kolem roku 2013.
Země o čtvrtinu rozlehlejší než Česká republika. Žije v ní ale jen kolem 5,5 milionu obyvatel a mezi nimi zhruba 40 Čechů, lépe řečeno Češek, které se sem v minulých desetiletích provdali. Takové je dnešní Jordánsko, více už Milena Štráfeldová v dnešní krajanské rubrice.
Češi v zahraničí.
Pouště, velbloudi a skalní město Petra, taková představa se nám nejspíš vybaví, řekne-li se Jordánsko. A možná i určité nebezpečí pro turisty, protože Jordánské království leží přímo uprostřed rizikové oblasti. Obklopují ho Izrael, Západní břeh, Libanon, Sýrie nebo Irák. Stabilní země tak do značné míry doplácí na nestabilitu celého regionu. Mnohé ji ale spojuje i s dalším sousedem, Saúdskou Arábií. 92% obyvatelstva se tu hlásí k islámu. Žije tu ale i celkem početná křesťanská komunita. Čechů je mezi nimi skutečně jen hrstka.
V Jordánsku v současné době žije zhruba 40 až 50 krajanek české a slovenské národnosti. Počítáme rovněž. A zbytek jsou pouze pracovníci zastupitelského úřadu. Podle naší znalostí tu nejsou momentálně žádní čeští experti. Musím ještě zdůraznit 10 policejních instruktorů ve výcvikovém středisku pro irácké policisty.
Upřesnil údaje o Češích v Jordánsku tamní český velvyslanec Tomáš Laně. Češky se do Jordánska přivdali, své budoucí manžele zpravidla poznali během jejich vysokoškolských studií v bývalém Československu. Od počátku 60. let získávali totiž studenti z Jordánska stipendia na českých vysokých školách.
Takže dnes už tady máme několikátou generaci Češky, respektive Slovenky z doby Československa, které se sem provdali v 60. letech, už jsou samozřejmě dneska babička.
Většina z nich žije v jordánském hlavním městě Amánu a jeho okolí. Několik jich je ale na severu nebo naopak jihu země. České vyslanectví se s nimi snaží udržovat pravidelné kontakty.
Existuje neformální klub českých krajanů, který se prostřednictvím zastupitelského úřadu schází jedenkrát do měsíce.
Uvádí velvyslanec Laně. Sňatek s Jordáncem znamenal pro Češky často velkou životní změnu.
Češka, která se provdá za Jordánce, se zároveň stává členkou větší rodiny s velmi úzkými vztahy. To už samozřejmě vytváří první odlišnost od poměrů na západě, respektive v Československu či České republice. Zároveň to přináší i povinnost formálního přestupu na islám. Jordánsko má však tu zvláštnost, že zde žije určitá skupina křesťanů a mnoho Češek se provdalo i za studenty křesťanského vyznání. Nicméně většina těch manželů jsou vysokoškoláci, čili pro většinu těch Češek nebylo zásadním problémem se adaptovat na jordánské poměry.
Jednou z Češek, která se do Jordánska provdala koncem 70. let, je paní Ilona Nubány. Se svým budoucím manželem se poznala v Brně, kde studoval na strojní fakultě. V její rodině se stále ještě mluví česky. Potvrdil to i její syn, 28-letý Hany Nubány, který už ale 8 let žije znovu v Česku.
Se mnou se mluvilo a vlastně i babička posílala pořád nějaké časopisy a knížky české, takže já jsem četl, jo. Mně se čeština líbila, měl jsem v ní vztah, ale třeba bratři ty už tolik ne. Jo.
Vaše rodina žije v Akabě, můžete to přiblížit, kde to je, jaká je to oblast?
Takže Akaba je na jihu Jordánska, je vlastně trochu odřízená od zbytku Jordánska. Většina obyvatel, 90% bydlí na severu země. A Akaba je vlastně jediný přístav Jordánska, je na jihu země, je u Rudého moře, je to moc pěkné město, klidné, čisté.
V některých rodinách, kam se provdali Češky, nastaly třeba i problémy. Víte o takových případech, že třeba Češky přišly do Jordánska, měly představu o tom svém životě v Jordánsku, ta se nesplnila, takže potom třeba odcházeli zase zpátky, byly s tím nějaké problémy?
Naše rodina byla, nebo je velice spokojená a vím, z poslechu jsem slyšel, že byly určité problémy, což je normální, když někdo se provdá někam do ciziny, ale konkrétní případy nevím, neznám, určitě jsem o tom slyšel, že to bylo, jo.
Na západě se teď hodně o islámských zemích nebo o zemích, kde vlastně žije islámská kultura, mluví jako o zemích netolerantních vůči ženám, uzavírajících se těm západním vlivům. Máte pocit, že tak je to i v Jordánsku?
Já si myslím, že v Jordánsku ne. Samozřejmě najdou se prostě všude extrémy, ale nemyslím si, že v Jordánsku by byly nějaké ženy omezovány, spíš naopak. Moje matka třeba pracuje, studuje. Je to individuální věc, není tam nějaké pravidla na ženy, třeba jak v jiných zemích, že nesmí řídit, takže konkrétně Jordánsko si nemyslím, že by byly nějaké omezení.
Je to snad i tím, že vlastně ty Češky se tady provdávaly především za vysokoškolské studenty, což znamená třeba i určitou vyšší úroveň. Víte o nějakých případech, že třeba by se ta Češka vdala do rodiny rolníků nebo nějakých drobných řemeslníků, kde by třeba opravdu narazila na problémy té islámské kultury?
Ty Češky, co se vdali, tak všechny se vdali za vysokoškoláky. Samozřejmě ten vysokoškolák mohl být ze skromných poměrů, takže ona odjela a potom mohl být konflikt. Ten kluk samozřejmě studoval, už vlastně poznal, co je evropský styl života a tak nějak se přizpůsobovali, ale potom mohl samozřejmě nastat problém, že se změnil, vlastně začal se zase přizpůsobovat rodině a to mohlo nastat v některých případech.
Takové případy potvrdil i velvyslanec Tomáš Laně.
V minulosti řešil zastupitelský úřad samozřejmě, jak požadavek manželek vrátit se ke svým dětem, protože podle jordánských zákonů děti při rozvodu zůstávají u otce. Staly se případy, kdy matka se rozvedla, nebo manžel se s ní rozvedl a ona musela odejít. Stávají se i případy, že se chtěla domoci svých dětí a stál se i případ, kdy dítě prakticky si odvezla bez vědomí manžela.
Ambasáda se v takovém případě snaží českým občankám a jejich dětem, které mohou mít dvojí občanství, pomáhat. Řada z těchto dětí později studuje v Česku. To byl i případ Hany Nubányho.
Já jsem tady studoval 5 roků a 3 roky pracuji.
Co jste tu vystudoval?
Po otci, strojní fakultu, taky VUT v Brně.
A v tom oboru taky pracujete teď?
Ano, v Břeclavi teda. Já bydlím v Brně, ale pracuji v Břeclavi a vyrábí eskalátory, výtahy. Pracuji tam v obchodním oddělení, vlastně mám na starosti arabské trhy a Anglii. Práce je zajímavá, hlavně, že člověk pracuje v oboru.
Jak se vám tu líbí?
V létě super, v zimě zima.
Jak se vám líbí česká mentalita?
Lidi jako všude jinde jsou dobří a jsou špatní a člověk vyhledává ty dobrý.
Narazil jste tady v poslední době třeba na nějaké problémy, na nedůvěru vůči lidem přicházejícím z islámských zemí?
Jo, jako v poslední době je to vidět, že lidi mají tu nedůvěru a jsou ovlivněni médiami a je to cítit.
Narazil jste na tyhle ty problémy i ve svém profesionálním životě, že se třeba české firmy, čeští obchodníci zdráhali nebo báli jít třeba do obchodního partnerství s islámskými zeměmi?
Ne, nesetkal. Třeba momentální firma má dlouhou historii ve spolupráci s arabskými trhmi, takže je zná a v obchodě se to nějak neprojevuje.
A poslední otázku. Tak jako vy tady v Česku, žije víc dětí, které se narodily z těchto smíšených manželství? Víte ještě o někom, kdo se třeba na delší dobu vrátil zpátky do Česka?
Určitě vím, ano. Pár jich poznám, jsou to moji kamarádi, takže se občas i stýkáme.
Cesta za Čechy do Jordánska uzavřela dnešní vysílání Rádia Praha, které můžete také poslouchat na internetu na www.radio.cz. Naslyšenou se opět zítra těší Zdeňka Kuchyňová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9880 kilohertz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kilohertz, at 1800 hours on 5930 and 9415 kilohertz, and at 2100 hours on 5930 and 9430 kilohertz. Listeners in Northern Europe can hear us at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz. In West Africa, you can hear us at 1000 hours on 21745 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, and at 2230 hours on 5930 and 7345 kHz. In East Africa, tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 1400 hours on 21745 kHz. Listeners in the Middle East can tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz and at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz. In Southern Asia, you can listen at 1000 hours on 21745 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Eastern Asia can tune in at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Southwest Asia can tune in at 0430 hours on 9885 and 11.